kun sagale amerikati sagale na amerika saganta na fana romo mamma jal kabera arkafune da wato ta fi dagge fatota sagale america bagana gata tani sagale na america sagantan afan romo radio ni da television akasuma si tora media hawazati ne magala washington dc ra kanisini de barso qopi guya harraji mata sadasa diddami afur barakuma lama diddami sadi hakala kofsa ethiopia temo sadasa fur afur barakuma lama fi kudaja qabate diya tejira galgala kana kharisin kesum mesu an bufqadu morodati qopi kenya galgala kana kesatti wae mari nagenya motuma ethiopia tv warana bilisuma oromo fi gudicha Ethiopia ti walqabate finfinne ke santi dargaggoni qabamani hidamu isani wae wali galte Israeli fi Hamas akkasuma si qopi torbani labata dabalate gabasale dimmota adda adda ratti tiye fatani arka qamna amma tumur saganta ke nyati akkanu wajinin turtanu isinafera amma gara hodu ti darbina nu wajinin tura
attamoltan kabajam tota ordoftota kenya odun jumata arjenne kuno israeli f hamas giddut guyota afrif warana dabun akala ko sabiyetti jumata haraga nama rakase ojira kan oleyota utan sudanis namota hamasin boji amani kurnota lakamani fi falistinota dibato ko shantama israeli inqabaman nigaddi famujedame gama waligal ten tolfa mekun gaza kaaba fi kibba keset dukasa dabinsa waligala kanof kesa qabutau dubbi makata an majed al ansari durando ha keset gazete sota fi manituran akka waligal te kanatti dubartota daiman shantama kanen hamasin onkololesa torb israeli rabutaman kan gaddi famu jiran yotau dubartota daiman falistinota dibato ko shantam israel keset daman jijjira dan ni kamu guyota dukasi dabatu hunduma keset namonni shantama bilisa bani gadifamu jiru hundi kenya waligalten kun waligalte warayo kan dabata te galmangau fojibal ajal qabuf carra kargamsisu abdin qabajedan al ansarin president masri abdul fatta al sisi waligalte dukasa dabu israeli hamas giddu tirawata me kamisa kalesa galate fatani jiru masri neroba yegare wan wal waranan gidduti nagabu suf kan carraq toyota wal abden kun onkolole satorba ega umame bas dukasa dabin si akkatau dibaturte al sisin conference falistin cairo ke satita ame fi kanen kuma antama lakaman ratti hirmatan tattafi walo masri united states akkasumas obboloni kenya kan qatar walin tasibne wali galte gargarsana moma sensisu ragesi sejechun galate fatan
Oromia keessatti yeroo dhaweerootti walitti bu'iinsa uumamaa tureeni manaafi jireenya isaanii rabuqqaani kan yeroo amma bulchiinsa naannoo amaaraa keessa jiranu mootummaanii fi waraanni bilisummaa oromoo marii taasisaan jiranu fiixaan baasisuu dhabdadhabuu isaaniitii fi abdiin isaan qabanu dukkanaa'uu isaa ibsanii jiru gabaasa kanaasuus jaallannee gammada.
Akala kofsa Itiyoophiyaatti bara 2011 kaasee buufata dahannaa keessa akkasumas hawaasatti makamanii buqqaatonni jiraatan kun marii nagaa gaggeeffame waan gaarii fide isaanis qeetti dhalatanii guddatanitti deebi'uun hojii misoomaa isaaniitti deebi'uuf abdii godhatanii akka turan ibsuudhaan mariin gaggeeffame milkaa'uu dhabuun immoo yerootti deebi'an irratti dhiibbaa akka qabaatu ibsan. Hiiki jireenyaa nagaadha ka jedhan buqqaatonni kun. Gam lameen addaddummaa gidduu isaanii jiru furanii walii galtee tokkorra ga'uuf mariif gattaa'u itti fufuu qabuu jechuun waamicha dhiyeessan bulchiisa naannoo amaaraatti ittaanaatti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii obbo Wandasan Laggasa akka jedhanitti jarreen kana qe'ee isaaniitti deebisuu irratti hojjetamaa jira jechuu isaanii Aster Misgaanaa Baardaar irraa gabaastee jirti.
Fiigicha guddicha Itoophiyaa marsaa 23ffaa isa dilbata darbe Finfinnee keessatti taasifame irratti dargaggoota hirmaatan keessaa 12 mootummaadhaan qabamanii hidhamuun isaanii beekamee jira. Dargaggoonni hidhaman kun yemmuu qoratamanii fiigicha irratti sirba erga siyaasaa qabu sirbatanii turtanii jedhamuu isaanii abukaatoonnii fi gorsaan seeraa kan ta'anii obbo Salamoon Gazzaanyii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Dargaggoonni biraas qabamanii erga poolisiidhaan qoratamanii booda akka gallakkisamanii fi warreen amma hidhaa keessa jiran hunduu dhiirota ta'uu isaanii akkasumas akka mana murtiitti hin dhiyaanne obbo Salamoon ibsuun isaanii gabaasamee jira. Haaluma walfakkaatuun miseensi paartii mormitoota Baaldaraas jedhamu obbo Salamoon Allanee hidhamuu isaanii Kennedii Abaatee Finfinnee irraa gabaasee jira. Yemmuu oduu biraatti darbinummoo bulchiinsi magaala Finfinnee waajjira 7 keessaa kan jiranu tajaajila 24 warreen damee tajaajila dhuunfaa irratti bobba'anii fi dabarsee kennuudhaaf murteessuu isaa beeksisee jira. Oduun kun bal'inaan ittaanis ni dhiyaata.
Bulchiinsi Finfinnee kun murtii kanarra kan ga'e tajaajila dhaabbatoota mootummaa kennamu fooyyessuuf ta'u waajjira kantiibaatti itti gaafatamaan damee deeggarsaaf hordoffii kata'an Dr. Xaasoo Gabree sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Kana gochuun mootummaan waajjiroota keessaa deemsa hojii gaarii hin taane dhabamsiisuuf barbaadaa jedhanii akkaataan hojii akkasiis baasii mootummaas akka hanqisu dubbatan. Gama kaaniin dhimma kanarratti yaada qaban akka ibsan kagaafataman Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti barsiisaa akka ta'an Dr. Caalaa Hambisaa akka jedhanitti tajaajila mootummaa damee dhuunfaa fi bakka bu'ummaa kennuun Itoophiyaa keessatti baratamaa dhufu garuu deemsi kun of eeggannoo kan barbaadu ta'uu dubbatan. Waan bakka bu'ummaan dabarfamanii kennaman dameen dhuunfaa tajaajila fooyya'aa kan kennuu fi sanaafis humnaa akka qabu mootummaan of eeggannoon ilaaluu qabaa jechuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinnee irraa gabaasee jira.
Bulchiinsa naannoo Itoophiyaa godina Oomoo kibbaa aanaa Daasanet keessatti lagni Oomoo guutee dhangala'uu isaatiin kan ka'e lolaa uumameen qonnaan bultoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'anii 79 ta'anii gargaarsa namoomaa akka argachaa hin jirre sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Dhimma gargaarsaa kanaan walqabatee jaarmiyaaleen dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessaa waajjirri qindeessaa dhimma gargaarsa namoomaa yookiin OCHAanii fi dhaabbanni dhimma ijoolleewwan irratti hojjetu UNICEF ibsa mata-mataa isaaniitiin kennaniin gargaarsi namoomaa kun buqqaatotaa fi akka gahaadhaan qaqqabaa hin jirre ibsanii jiru. Bulchaan aanaa Daasanichi obbo Fiqire Maram Haimala gargaarsa namoomaa dhiyeessuudhaaf yaaliin taasifamaa jiraachuu isaanii ibsanii gargaarsi gahaan garuu akka dhiyaachaa hin jirre himanii jiru. Balaa lolaa kanaan akkuma waliigalaatti namoota 7,763 miidhamuu isaanii gabaasa. Asni Yoonaatan Zabdiyoos hawaasaa irraa ergee ibsee jira. Yemmuu gara oduu dhumaatti darbinummoo waajjirri tokkummaa mootummoota Senegaal Daakaar keessatti baname hojiiwwan dhaabbaticha biyyattii keessatti geggeessuudhaaf akka fayyadu Ajaansi Firaans Pirees gabaasee jira. Dhimma kanas jaalladheetu nutti hima.
Waajjirri tokkummaa mootummootaa kun lafa hektaara 13 yookaan eekara 32 irratti kan argamu yoo ta'u magaalaa haaraa Diyaaminaandoo jedhamtu Daakaar irraa gara kiiloomeetira 30 fagaattee kan argamtutti waajjirichi hundeeffame. Kutaalee bal'aa kan Afrikaa dhihaa fi giddugaleessa keessa jiraniifis kan tajaajilu ta'uun ibsameera. Waajjirri guddaan kun dhaabbilee tokkummaa mootummootaa 34 kan amma teessoon isaanii Senegaal keessa ta'ee fi hojjetoota isaanii 2,400 kan of keessaa qabu ta'uu qindeessitoonni sirna eebba kanaa ibsaniiru. Hojiin piroojektii kanaa dhaabbata dhuunfaa Senegaal tokkoon bara 2019 baasii dolaara $2,900,000 ijaarame. Ejensiiwwan tokkummaa mootummootaa 34 kanneen Senegaal keessa jiraatan keessuma kanneen Daakaar keessaa hojii isaaniif haala mijeessuuf bakka gaariif mijawaa ta'e barbaanne jechuudhaan Maakii Saal sirna kanarratti dubbataniiru. Magaalaa haaraan waajjirri kun keessatti ijaarame waggoota 8 dura pirezidaant Maakii Saaliin kan eebbifamte yoo ta'u kunis muddama tiraafikaa Daakaar keessatti uumame salphisuuf ture.
ayyee hordoftoota keenya gabaasi keenya ittaanu gabaasa kallatti waa'ee haala hawaasummaatii fi siyaasa as United States keessa jiru irratti kan xiyyeeffateedha. Mitikuu fi qaaduu naannoo mana maree bakka bu'oota mootummaa United States yookiin Capitol Hill irraa waan nutti himuu qaba. Mitikuu, United States keessatti guyyaa galataa kaleessa kabajamee oolee jira. Waa'ee ayyaana kanaa hordoftoota keenyaa fi wanti himtu jira.
Galatoomii bafiqaadu, egaa akkumatti kaaste guyyaan ayyaana galateeffannaa kun ji'a sadaafaa keessa guyyaa ji'a sadaasaa kamisa guyyaa isaa arfaffaattidha kan inni kabajamu. Akka seenaan ibsutti immoo bara 1621 kanneen Awurooppaa irraa godaananii dhufanii asitti bara sana beela bahaniiti warri biyya kana keessa jiran beela baasanii jedhamaati kan inni jiru. Isaa booda kan inni kabajamuufis warri beela kana bahanii isin galateeffannaa beela nu baasitaniittu beela nu oolchitaniittu jechuutiinidha kan isaan waggaa waggaatiin kabajanii. Akkasumas immoo warri abbaa biyya kanaa ta'anii yeroon kun yeroo oomisha sassaabbiidha. Oomisha sassaabbii kanaatiinis immoo sirna galateeffannaadha kan isaan dhiyeessan jechuudha bafiqaadu.
Tole mitiku, lammiileen dhalattoota Itoophiyaa as United States keessa jiraatan ayyaanota kan biyya isaanii biyya dhaloota isaanii hin kabaju kana itti dabalatees ayyaana biyya kanaas hin kabaju. Guyyaa galateeffannaa kana haala akkamiitiin kabaju lammiileen Itoophiyaa?
Egaa manneen barnootaa, manneen hojii iddoo garaagaraatti cufaadha ta'u baay'inaan kan isaan cufamanii, keessumaa manneen barnootaa cufaadha. Ijoolleen mana keessa ta'u jechuudha. Namni baay'een egaa haaluma keessa jiru fakkaateeti ayyaana kan inni kabajatu. Dhimma kanarratti immoo namoota Oromoo dubbisneetiiti jirra kanneen United States keessa jiraatanii istuudiyooti waan qindeeffanne dhaggeeffannee walitti deebina hordoftoota keenya.
Maqaan koo eebbaa Galataan jedhama. Kutaa Meeriilaand, Yuunaayitid Isteetsi jiraata. Ayyaana galateeffannaa irraa kanaa guddinnii fi xinnaachuun Waaqayyoon galateeffachuudhaaf daangaa akkan taane kan irratti hubannuudhaaf. Nuuf immoo Waaqayyoon galateeffachuun akka aadaattis akka amantiittis carraadha. Maatii firootaa wajjin ol geenyeetu Waaqayyoon bara darbee akkamittiin akka keessa nu dabarsee yeroo fuula keenya bira jiruufis immoo Waaqayyootti laadhachuudhaan fi Waaqayyoon ittiin galateeffannaa. Nyaata allaattii tarkii jedhamtu nyaata jalqabaarratti dhiyaata. Nyaatoti gara biraanis hedduun jiru. Guyyaan tokko kana duwwiitu waaqeffamatu hundaanee Waaqayyo guyyaa hundu waaqeffamaa. Kana keessatti adda kan godhumaa'inni maatiin fagoo jirullee galaana meeqa qaxxaamuree inni dirree lolaa jiru inni hojiidhaaf bakka adda addaatti ramadamee jiru guyyaa tolfa sassaabee Waaqayyoon itti galateeffatudha.
Ayyee waa'ee ayyaana kanaatiin alatti siyaasa waa'ee siyaasaa irratti adda dureedhaan yeroo ammaa wanti dubbatamaa jiru maayini maaltu jira waa'ee siyaasaa irratti?
Otooma waa'ee ayyaana kana keessaan bayii waan tokkon siif dabala bafiqaadu. Namoonni miiliyoona 30 ta'anii xiyyaaraan imalu ayyaana kana kabajuudhaaf, namoonni miiliyoona 49 ta'an immoo konkolaataadhaan kan isaan imalattiniitiin ayyaana kana kabajanii. Ayyaana kana buleetii immoo Black Friday jedhamuutiin yookaan gabaa jimaata gurraacha jedhamuutiin kan inni beekamu. Oomishni dachaalee hedduudhaan kan hir'isanii har'a gabaan ho'aadha jechuudha ayyaana kana buleetii immoo. Isatti aansee gaaffii ati naaf kaastee fi guyyaa har'aa waldhabdee Hamaasii fi Israa'el gidduu jiru kan jaarsummaansaa biyya Kaataaritti Dohaatti taa'amaa jiru. Israa'el fi Hamaas waraana isaanii har'a irraa kaasanii har'a sa'aatii tokko akka naannoo saanaatti kaasanii guyyoota 4 fi wal waraanuu ni dhaabu yookaan dhukaasa ni dhaabu jechuudha. Guyyoota 4 booda garuu maaltu itti fufan ni jedhu. Ammas gaaffii guddaadha kan inni addunyaaf ta'eeti jiru. Garuu dhukaasa dhaabuu kana hordofee lammiileen Israa'el 50 kanneen Hamaasiin ugguramanii jiran ni gadhiifamu jedhameetti jira. Akkasumas immoo lammiileen Paalestiin 150 tahan kanneen Israa'eliin hidhamanii jiran ni gadhiifamu jedhameetti eegama bafqaadu.
Metiko galatoomi hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanuutti gara istuudiyootti deebina. Miseensonni mana maree bakka bu'oota uummata Itoophiyaa kan naannoo Oromiyaa godinaalee garaagaraa irraa bakka bu'anii mana maree mootummaa Itoophiyaa keessa jiranu mariin adda bilisummaa Oromootii fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti geggeeffame uummataa fi ifa ta'uu qabaa jedhanii gaafataniiru. Miseensonni mana maree kun qaamoleen lammanuu dhimmootan irratti wal dhabanii ifa godhanii gara marii marsaa sadaffaatti deemuu qabu jedhanii hirsaniiru. Tsahaayi Daamxoo gabaasa dabalataa qabdi.
Dr. Kafanaa Ifaa miseensa mana maree bakka bu'oota uummataati. Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa dandiitee akka filataman dubbatu. Mariin nagaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti marsaa lamaan taasisame waliigalteerra osoo hin ga'in xumuramuu eeruudhaan qabxiileen marii maal akka turanii fi dhimmoonni irratti waliigalamuu dadhabame maal akka ta'e uummataaf ifa gochuu akka qaban gaafataniiru.
Mootummaanis ta'ee qaamni mootummaadhaan mormaatti kuni qabxiilee isaan irratti waliigaluu dadhaban. Maaliifin qaamni kun jechuun uummata kana gubbaa irra taa'ee marii kan taasisaa jiru fayidaa uummata kana jechaadha. Kan inni marii kana taasisaa jiru adda bilisummaa Oromoo qabxii maalii taasisee qabxii isaa sun fudhatamuu jedhee mootummaan qabxii maalii taasisee qabxii isaa sun adda bilisummaa Oromoo biratti fudhatama qabee kan jedhamu addaan bayyatoo beekamuun baay'ee barbaachisaa natti fakkaata. Sana booda uummanni illee iddoo kun gubbaa irra kennisaa kan jiru uummanni illee sana booda. Hubannoo argachuu danda'a. Uummanni gara itti fakkaatetti kana booda murtee mataasaa murteessuu danda'a jechuudha.
Obbo Tolaa Haayiluu miseensa mana maree bakka bu'oota uummataati. Godina Wallagga Lixaa aanaa Haroorraa filataman. Sababa rakkoo nageenya irraan kan ka'e namoota isaan filate waliin waggaa sadiif akka wal arganii mari'atanii hin beekne sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Waliigalaa godinaaleen Oromiyaa hedduun isaa deemuun hin danda'amne bakka bu'aan uummataa kan uummanni filatee bakka nu buufatee as mana maree bakka bu'oota uummataa keessa teenyu gadi baanee uummata keenya dubbisuu arguun tasan danda'amu. Kun immoo sababii rakkoo nageenyaatii fi uummata nu filatee bakka nu buufate deemnee dubbisuudhaaf hin dandeenye jechuudha. Rakkoon nageenyaa amma Oromiyaa keessa jiru wal xaxaadha. Uummata dhandhee dhimma nageenyaa misoomaa dhimma gaaffii uummata gaafannee karaa mootummaa deebii akka argattu gochuudhaaf meedaa nagaatu barbaachisa. Bakka dirreen nagaa hin jirretti deemnee mariisisuu hin dandeenyu. Uummannis bahee nu duukaa mari'achuu hin danda'u. Maaliif yoo rakkoo isaanuu kaasee qaama lama gidduu jira uummati.
Otolaan itti dabaluudhaan waldhabdee waggoottaniif itti fufeen uummanni rakkoo hawaasummaa fi dinagdee hedduudhaaf saaxilamee jira jechuunis ibsaniiru.
Rakkoo lamaan miidhamaa jira. Inni tokko rakkoo waraanaati. Kallattiidhaan rakkoo waraanaati. Rasaasaan isa miidhamu jechuudha. Rakkoo walitti bu'iinsa qaamolee lamaan gidduutti gaggeeffamuun miidhaatu irra ga'a. Inni lammaffaan immoo al-kallattiidhaan miidhaa irra ga'uudha jechuudha. Inni miidhaan al-kallattiisuun maali? Rakkoo misoomaa, rakkoo hawaasummaa, rakkoo dinagdee, rakkoowwan kana kanadha. Fakkeenya yoo fudhanne naannoo Wallagga Lixaa kana keessa, baha Wallaggaa kana keessa busaan miidhaa hama namarraan gahee lubbuu nama hedduu balleesseera. Tajaajilli fayyaa ga'an kennamaan jiru. Manni barnootaa hin jiru. Hariiroon jireenyi hawaasni duraan walii wajjin jireechaa ture hafeera. Miidhaan amma ammaatti uummata irra ga'e lakkaa'amee miidiyaaf illee hin dhiyaanne malee lubbuun kallattiidhaan walitti bu'iinsa waraanaatiin bade hul lubbuu al kallattiidhaan beelaan dhukkubaan yaala ga'aa dhabuudhaan bade lubbuu sanaa walitti bade caala waan ta'eef miidhaan uummata irra ga'aa jiru kun daran hamaadha jechuudha.
Adde Beeteleem Mokonnin miseensa paarlaamaa biyyattiiti. Naannoo Oromiyaa godina Wallagga Lixaa mandiirraa kan filataman yoo ta'u akka dambii mana maree bakka bu'oota uummataatti waggaa keessatti yeroo lama namoota filatan yookaan immoo hawaasa isaan filate waliin wal arguudhaaf dirqama akka qaban ibsanii.
Akka dambii mana maree keenyaatti yeroo bakka buutee uummataa bakka buutee filatantu uummata deemtee jaajaan hin dubbista. Nun garuu sababa rakkoo nageenyaa gara keenyas jiru ta'e akkuma Oromiyaa guututti rakkoo nageenyaa mudatee jirurraa kan ka'e uummata deemne mariisisuu hin dandeenya garraatti. Rakkoon hawaasaa gaa kana jettee dubbattee kan fixxu miti rakkoo hamaa keessa kan inni jiru. Rakkoon dinagdee jiraa, rakkoon barnoota dhabuu jiraa, isarra darbee immoo rakkoo lubbuun jiraachuu dhabuu irra illee hawaasni keenya ga'ee jira waan ta'eef rakkoonii hawaasaa agas jettee kanati himtee fixxumte jechuudha.
Miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa kanneen dabalatee miseensonni paarlaamaa 80 ta'an bara 2015 baatii muddee keessa ministeera muummee Itoophiyaa fi afayyaa mana maree bakka bu'oota uummataatiif xalayaa barreessanii wal-dhabdeen naannoo Oromiyaa keessatti deemaa jiru karaa nagaadhaan akka furmaata argatu gaafachuun isaanii ni yaadatama. Miseensonni paarlaamaa biyyattii sagaleen Ameerikaa dubbise qaamoleen lachuu mootummaaf waraanni bilisummaa Oromoo qabxiilee irratti waliif hin galle hawaasaaf ifa taasisanii marii marsaa sadaffaa itti fufuu qabu jechuun hubachiisaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Hayyee hordoftoota keenya amma immoo gara qophii torbaniitti ceenaa labata. Ballaxaa Tasfaayee magaala Amboo keessa jiraata. Barataa kutaa 8 miidhamni qaamaa miidhama sammuu mitii jedha. Kana booddees dorgommii akaakuu ispoortii bishaan daakuutiin akka biyya isaa bakka bu'ee dorgomu himaa jira. Kaayyoon koo dorgommii paaraa olompiikii irratti bishaan daakuutiin beekamee Itoophiyaa bakka bu'uudha jedha. Gabasa dabalataa Naakoor Markaatuu halkaa qaba. Waliin haa hordoftu.
Ballaxaa Tasfaayee daa'ima umuriin isaa waggaa 16 magaalaa Amboo keessa maatii isaa waliin jiraata. Miidhama qaamaa daa'imummaan itti dhufe simachuun abdiin kutanne. Caalaattuu carraatti jijjiiruun akkamitti akka dhimmatti bahu yaade malee bishaan daakuuf miilli nan barbaachisu jedhee amanuun hangamillee qubootni harkaa isaa guutuu ta'uudhaa baatan harkuma isaan bishaan daakaa of ga'umsaa jiraachuusaa sagalee Ameerikaatti himee jira.
Maqaan koo Ballaxaa Tasfaayee jedhama. Kana jiraadhu immoo magaalaa Amboo keessatti manni barumsaan Kobikan Akkaadameedhama. Amma barataa kutaa 8 bishaan daakuu irratti baay'een hojjedha. Qaamni miidhamtootti akka koo qaabdii kuttuun qabdanii qaama miidhama jechuun sammuudhaan malee qaamaan miidhamne somaa faayidaan qabu garuu jalqaba sammuutu barbaachisa. Sammuu qabna taanaan waan hundumaa gochuu dandeenya jechuudha.
Ballaxaan maarshaal aartii irratti illee nan hirmaadhaa jedhe.
Amma fakkeenyaaf wushuu nan baradhaa waanaas takka takka dhaqeetan nan shaakalaa bakka qaama miidhamaadhaa jedhee waan hin goone tokko illee hin jiru. Dura kan na gargaaruuf jijjiin dirijjiin kan jedhamu ture isaa waan na gargaaraniif yoo ta'u abdiin kuti waanaas shaakaluu kan jalqabe. Wushuus kanan baradhu barnootaas kanan jalqabe ammas qaamni na gargaaruu jiraannaan wanta adda addaa nan shaakalaa sinis abdii waan narratti godhatan abdii keessan nan dhugoomsaa jechuun barbaada.
Biyyoota guddachaa jiranii fi yeeyyii kan akka Itoophiyaa keessatti xiyyeeffannaan qaama miidhamtootaaf kennamu daangeffamaa waan ta'eef irra caalaan isaanii hojii hojjechuu barnootaaf sochiiwwan siyaasaa diinagdeef hawaasummaa biroo keessatti hirmaachuu keessatti baay'inaan akka hin hammatamne odeeffannoon ni mul'isa. Ballaxaan miilaa fi quboota harkaa guutuu qabaachuu dhaabaatus yeroo ammaa kana bishaan daakuudhaan waan isaaf danda'ame hundumaa gochaa jira. Abbaan Ballaxaa Obbo Tasfaayee Abrahaam. Ilmi isaanii barataa cimaa ta'uu illee dubbatu.
Qaama miidhama ala malee sammuusaa hedduu miti. Sammuusaa waan gaarii yaada. Barumsa kutaa 8 kun amma kutaa 8 ga'eera. Mucaan koo gobaziira. Jechuun amma nama wajjin akka jiraatu, ijoollee wajjin akka jiraatu, ijoollee baay'ee jaalatu, baay'ee ogaas jira, baay'ee jaalatu. Innis nama wajjin wal jaalata nama kabaja akka argitanii bishaanis hin daakaa. Anaaf yaadinaa jedha inni. Anaaf waaqayyo jira yaadinaa jara mucaan baqa keessa isaas guddaara waan kana immoo ispoortii akkasiis koonsarii baqa waan tokko tokko yoo argame immoo baay'ee natti tola. Yaadi koos kanuma yaada keenya baqa gaama sammuu isaa keessaanii koo qaama miidhamaa malee. Sammuu koo guutuura jedhee yaada. Wama akkasii Ballaxaa akkasii ani nan danda'a jedha. Kaasii nan taphata. Maal nan isinaa hin jedhinaa jedha. Waan hundayyuu. Innaa waan kana ispoortiis amma bishaan daakuus waan guddaadha. Baqa akkasitti akka olompiikii yoo argame carraasaa yoo argame innis yoo fayyadame biyyas yoo fayyadame.
Leenjistoota Ballaxaa bakka bishaanitti daakan hoteela Itoophiyaa Amboo argamu keessatti isa leenjisan keessaa waa'ee cimina isaa ilaalchisee
akas jedu
makan kiya la mi balchan anjelani kan kan jiraadu samuba abakke no jecha jiru amantara bakke daketi bishan kananati kasma lubbo barartu da kan no jechu kasma dorgomara kana kana kama kartani makansa bebi da balata da makansa kanati fu isa kana male heddu tijiran heddu tu warrandakni daketi kanati baye kani qama mi da mun ta kallenji anit amma dan bi tamanit male akasani le wurtu dufan taisa jira amma isan kan ratti baye sport commissioner kara isaniti hala kanati wanta tojetan tokko jinjuru kanati fu bifa kanati degarsato taisani tiyefanno taisani qama mi da mun ta kanati heddu tijira ito gara kanati akasan dufani tikarsan iddu taasani nicina dabbatan indunitille fedi grafi gutudan tajajila kinudaf qopida kanati fuku bifa kanati degarsato taasani tiyefanno taasani qama midamto ta kanati heddu tijira
balletano so kana cala tiyefanno argate sadarkai dilla adunyatti dorgommi para olimpiki sportive shanda kotin taasfamun of bexisun biyesa swamsusudaf fedi akakawdubata
fakkenya famma yokin sporti dan yokin bishanda kudan oto dorgommi jiraate dorgommi moy tokofa parti ko gargarum barbada la mafammo biya etiopia makashe wamsu sun barbada chu
etimilka jeneran sagale amerika fna kormelka amborra
dotto takenya kun sagale america saganta afan oromoti
barakuma la mafkul sagalitti chilavet okafor designi chilavet yedhundesite entrepreneur kun meshalena no rakanomishtu uffata mila salmani fu kanoluomishti kulkulina hoji shefi kalakashe kanan torbaniti chimdiwon torba hangasaddetitti akka gurgurtu dubbatti okafor milkau dabushef sababni meshale china ra akkalola galana tigadila kifaman jechun dubbatti
when more important ones are coming in
meshale alarra galfaman yemu bayetan kannem biye kesatto mishaman gabasenu fille qarratikka yokanimmo qarrayu nargatan sababinsas kannem biya alarra galfaman gabawan gutanif
akka imbasin china nigeria kesa jedutti chinan meshale alarra gara nigeria tigalanif madde she guddola suqiwon meshale electronicsi fashinifi meshale brokannen china ragalfamanin gutula kan jiratonni gati misani rakasatu jallatan dambala bagudu meshale kannen warfaye da mankesa tokko
the quality of the china's products
kulkulinni meshale china olanada gati misani si rakasa kanafi mutanno korra kauni meshale nigeria irra kan china filadda
christopher duros fayedamtota mesha china kesa tokko innis halakana nifsa
we always believe that
yero hunda wantonni biyotan ala dragalan foyada jenniyaman
namni hundu garu gati foya yokan gadi ana bitachu barbada namunni nigeria bron kannena kana omimmo meshale biyesani kesatti omishaman fayedamu filatu
I prefer made in Nigeria instead of China because
an meshale China ke satto mishaman chala kan Nigeria ke satto mishaman infladda sababin sas Nigerian biye koti nui worri Nigeria ke sajur omishake nya yon fayedam nute enyu tudufe nu fayedamu vjira
fayedam ton libro kanne nakka Daniel Wafori fi Sunday Oguche meshale Nigeria kulkulena ola nakaba chusani dubatu
most of them import from China most of them is
wantonni bayen china ragalani gadibuada sababni sasi kan omishamani gara alatti erguda fu wanta efi biyasani ke satti ittifayedamu fi inomishni
I prefer made in Nigeria because
an kan Nigeria ke satti omishanin filadda sababni sasi manakope itti omishanirra kope Nigeria yobitatte ita kan china cala tura kope china uffannu yemusa munada amichinu
<tuh-tuh>. Hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaan nu ergaa karaa feesbuukii instagiraamii keenyaa fi nu arguu dandeessu. Gulaaglaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Jubee Horaa. Piroodiyuusariin keenya Nigusuu Tamree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya idilee gaafa wixataatti nama walitti deebinutti nagaatti bulaa isiniin jenna. Nagaatti.